Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слухайте програму «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступ, а біля мене є отець Лаврентій Жазіцький. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх дуже сердечно. Нехай Бог помагає всім, хто нас слухає. А хто нас не чує, то задача для тих, хто слухає, подзвоніть і скажіть, хай бистро увімкнуть свої радіоприймачі.
Сьогодні ми маємо день боротьби за життя, точніше, Європейський день боротьби за скасування смертної кари. Цікавий привід, щоб поговорити про дар життя. Були сторінки в церкві католицькій, такі темні сторінки тоді, коли церква, ну, не то щоби паралельно, навіть деколи і за виступала смертну кару в певних мірах, тобто така судова система була. А сьогодні ми говоримо і боремося за життя. В такому контексті хотілося б поговорити про цей дар життя, отже, в 21 столітті є країни, в яких до сьогоднішнього дня не є скасована смертна кара. Здебільшого це країни, які походять зі Сходу, власне, країни, які не є християнськими, які є мусульманськими країнами. Україна – це є країна, яка заморозила смертну кару, тобто в цілому вона не відмінила, наскільки було мені відомо, але і не скасувала, не відмінила, але, власне, заморозила, тобто її в нас і немає. Зрозуміло, що ми такі пацифісти, гуманісти, які би зараз сказали, що смертна кара – це не по-християнськи, правильно?
Так, але я думаю, навіть ціла тая, знаєте, боротьба чи за, чи проти, чому вона є, я думаю, що саме перше правило – це таке, якщо немає Божої благодаті, то є смерть. Завжди за гріх наслідком є смерть. І тому людина тепер, так скажемо, борикається. Старий Звіт казав так, хто согрішив, того треба там вбити, укаменувати і так далі. І потім люди сьогоденнішні, так їх назвемо, починають говорити. А в Біблії написано, що треба карати таких. Навіть святий Йосиф, матінка Божа, візьмемо за приклад. Йосиф не знав, що робити, не хотів, щоб її вбили, бо смертна кара, бо має народитися Ісус, а люди цього не розуміють, а він є праведним і так далі. І ось, я думаю, сьогодні нам з цього незнання потрібно якось витягнути те, що ви дуже сказали, боротьба за життя. Бо що би Бог не робив, завжди на протязі цілої історії спасіння від Старого до Нового Завіту ми бачимо, що Бог завжди є Богом живим. Він навіть сам на себе каже, я Бог Якова, Ісаака і так далі. Тобто він говорить про те, що він є Богом живим. Якщо Богом живим, значить Ісуса Христа теж післав для того, щоб зі смерті людину до життя взяти. Отож, ми сьогодні як церква, як християни, взагалі як люди, моя така думка, повинні боротися за життя, тому що на превеликий жаль, про смерть говорять ті, котрі не померли. Так? Наприклад, про аборт говорять ті, котрі не були абортовані. Про евтаназію говорять ті, котрих не вбили евтаназію. Так? То чому, якщо мені мама, тато дали життя, я маю казати, що я за смерть? Якщо я встиг народитися, давайте я буду теж давати можливість іншим.
Ну, народитися. Давайте так, а якщо є людина дійсно заслужила на цю смерть, таким людським судом, будемо казати, не Божим, от Ленін, Сталін, які були тиранами, знищили мільйони людей, в тому числі українців, які нищили церкву. Візьмемо, наприклад, відомого наркобарона в Колумбії Пабло Ескобара, який, ну, просто один воротив цілим суспільством колумбійським, так? Через його наркоторговлю померли мільйони американців, так? Візьмемо, наприклад, у самому Бен Ладена, який, от, власне, недавно відзначали річницю цих терактів в Нью-Йорку, який, ну, просто знищив, по-звірськи знищив частину суспільства. Це не одна, не дві, не три особи, це тисячі людей. І ряд інших. Саддам Хусейн своїм тиранським характером також відомий. Ну, хіба ці люди не заслужили на те, щоб їм воздалося згідно їхньої науки і їхнього вчинку? Ну, от ми читаємо в Євангелії, так, бо прийде син людський у славі отця свого з янголами своїми, і кожного буде судити згідно з його ділами.
Ви тут праві не 100%, а 200 і 250. Чому? Ох. Тому що я як людина, скажімо, яка бореться за своє життя і за другу людину, напевно, одним з варіантів це є знищити того, хто хоче знищити мене. Я знаю такі багато прикладів, навіть десь там в селі, пам'ятаю, нам розказували, що бабця моя чи мама навіть говорили, що там наш сусід йшов і ніс на палці такий ланзак, така палка дубова була, і сиділи якісь там молоді люди, ну, хлопчаки, може, такі вже старші, під 30, і так, куди ви йдете до діда? А він каже, каже, а я вас не питаю, що ви тут сидите. А вони, о, давай беремося за нього. І дивиться, а вони витягують якийсь пістолет. Знаєш, і він
револьвер.
Револьвер. І він тоді на той час. І він тоді якоюсь так палкою вальнув одного, стукнув, що цей перевернувся, почав тікати. Його потрапили в ногу, потім якась там підвода їхала, він з лісу вибіг, потрапив на цю підводу, тобто на коні. Люди його підібрали, забінтували ногу, а потім казали, що він так вдарив цією палкою, що цей чоловік помер. І він каже, а що я мав зробити? Я рятувався, так? Тобто, ну, інстинкт життя – це завжди як в джунглі, навіть можна сказати, інший погибає, щоб я міг жити. Відомо, що ми будемо завжди за життя, але якщо хтось, вибачте, напрашується, якщо хтось, скажімо, лізе під танк, ну, то той танк йде на нього. Тобто, тим більше, що покарання. Я що би зробив, не знаю, я би, наприклад, всадив в тюрму на все життя. Хай він там сидить, очевидно, дати йому там якийсь бутерброд, чай без цукру, хай знає, яка це біда, як люди страждали. Тому що, ну, вбити, застрелити, це дуже легко. Це смерть, якої навіть собі бажали в'язні, щоб їх там не вішали, наприклад, в стародавні роки, щоб на хрест їх не чіпляли, бо це тяжке вмирання. І для них було легше, щоб голову відрізати або застрелити, це саме легша смерть. Але нехай він відчує пару років, побуде в цій тюрмі. Є ж можливість досмертно когось посадити в тюрму, і не так, щоб він там телевізор дивився і на білій перині спав. Але хай сам, не знаю, ну, звісно, не катувати, але хай відчує таке, знаєте, відкинення. Я не знаю, для мене навіть цей чоловік, що в Папу Римського стріляв, Яна Павла ІІ, ж теж довічно засудили. Так, наприклад, і скажемо, ну, це якось справедливо.
Тобто, буде. Можна розцінювати як довічне ув'язнення, це майже те саме, що і смертна кара, тому що це не є вже життя, те є вже якісь обмеженості.
Так, а морально, а в спосіб моральний, ти якби звільнений з такої відповідальності, що ти відібрав комусь життя. Хоча, так, як ви кажете, в духовний спосіб, в іншому, в паралельному значенні, це може ще гірше, так? Бо стрельнути в голову це людині дав можливість звільнитися з відповідальності.
Отже, як ми могли б себе як церква оправдати в ті темні сторінки в історії нашої церкви, коли смертна кара, ну, була звичайним явищем, коли вишукували цих відьом, так, чаклунів і в такий деколи звірський спосіб убивали їх, чи топили, чи спалювали, тобто І це все благословлялося з церкви, так? Це все було під супроводом священника.
Я би сказав, перша відповідь – це те, що було не в 2019 році, а це було в тисячу якомусь там році. Тобто ми сьогоднішнім розумом, сьогоднішнім днем хочемо судити те, що було вчора. Потрібно нам, напевно, дуже сильно заглибитись в розум, в поняття цих людей, в розсудок тамтої ситуації взагалі, бо людина завжди є людиною, так? Світ завжди є світом добрим, бо Бог його сотворив. Але ситуація, обстановка, в якій люди знаходяться, і на той час, як був розвиток далеко крокований вже, то треба було би там тими думками подивитися на це. Я рахую так, що ми повинні зробити все, щоб це не повторилось. Але чому так сталося? Відомо, такі були ситуації. Іншого варіанту не було. Можливо, ми зараз скажемо, а треба було так зробити, як ми зараз говоримо про довічне ув'язнення. Але на той час люди боялися, втече, а зроби ще гірше, а так далі. Тим більше, що вони тоді жили, навіть ці винуватці, вони вже розуміли, на що вони йдуть. Тому що за їхніх часів було це, так? Чи там, наприклад, не знаю, в Ізраїлі там руку обрубували. Ну, то цей бандит, який йшов щось красти, він знав, що один з варіантів – це те, що він завтра буде без руки. Він знав це. Йому могло вдатися втікти з якимось там товаром краденим. Але він вже йшов на те, що в якомусь одному відсотку він завтра буде без руки. Він вже був готовий на це. Так само злочинець, який робив щось погане, він знав, що це може закінчитись в такий спосіб. Так що великої кривди, мені здається, на тамтой час люди навіть не чекали, що це
інше. Ну, але ж біблійна міра не зменшується, не збільшується. Що написано, то написано. І ми читаємо те, що читали і в середньовіччі священники, що життя є дуже важливим, і той, хто тільки дав життя, може його забрати.
Ну так, але ми вже говорили, що в Біблії теж є, що укаменувати, знищити, хто там не буде робити.
Ну, це старий заповідь, там принцип око за око, зуб за зуб.
І той самий Бог, який дає життя, той самий Бог, який врятував Ісаака, який затримав руку Авраама. Ну то як це так? Одному затримує руку, а другому каже обійти там Єрихон 7 разів, і хай всі стіни заваляться, всі люди, всі не знаю, високо.
В старому заповіті Бог як справедливий суддя і дуже часто ми його розцінюємо як також і жорстоким. В новому заповіті Господь проявляється через свого сина, який каже: «Любіть ворогів ваших». Так, який каже, що
ми можемо новим завітом судити старий завіт і теж будемо казати: ми праві. Чому ні?
Ну, умовно, я з вами не погоджуюся. Ну, дивіться, я от зараз переглянув статистику. Виявляється, я так посилався тільки на схід, на східні країни, там африканські країни, де в яких до сьогоднішнього дня є ця вища міра покарання, як смертна кара. Виявляється, наша сусідка Білорусь також має смертну кару. От як ви ставитеся до такої ідеї, скажімо так, що європейська країна, сусідка України в 21 столітті практикує таку міру покарання?
Знаєте,
до речі,
що,
багато католиків.
Так, і то
важливо.
Таких ревних, не раз ревніших за нас, українців, скажімо так. Я був на Білорусі, знаю, так що це можу підтвердити. Мені здається, що можна, наприклад, смертною карою страшити когось, але її до кінця не застосовувати. Наприклад, не знаю, як батьки, я не раз чув десь там в сусідстві, в нас теж там, скажімо, мої сусіди, коли там їхній синочок провинився, щось вони завжди казали: так, ще раз зробиш, я тебе здам в дєтдом. Але до сьогоднішнього дня його не здали, йому вже 30 з лишнім, і він ні одного дня в дєтдомі не був. Просто страшили, що є така можливість, я тебе віддам і все, не будеш вчитися, підеш в спецшколу. Так, але ніхто його не відправляв нікуди. І для мене це теж таке, наприклад, ну, припущення, що є смертна кара, але давайте робити так, щоб під нею не підлягати. Хіба що хтось справді вже йде на це свідомо, мені кажеться, це є його вибір. Це так само, може це буде трошки далеке порівняння, але це так само, якщо є знаки дорожні. Написано, що не можна швидко їхати, бо там є небезпечні повороти. А якийсь там, не знаю, хай вибачте мені слово чудак якийсь, який, не знаю, чи наркоман, чи п'яний, чи просто хтось хоче пошалеть собі і з ума сходить, і дає газюри так, що ця машина ледве витримує, і він десь злітає з дороги, забивається, ну то, вибач мене, це людина сама свідомо вибирає це. То є предупреждення, є, наприклад, знаки, є якісь осторожності і так далі. Якщо людина сама на це йде, ну то вона сама вибирає. Якщо людина знає, що в моїй країні є смертна кара, ну то навіщо мені йти аж до такого моменту, де на мені можуть її застосувати? Я думаю, що те, що є смертна кара, це ще не є так погано. Це, напевно, відстрашення. Я, наприклад, не був би аж дуже великим противником, щоб навіть в Україні щось таке зробили, але не хотів би, щоб людей вбивали. Тобто, хай страшать, хай роблять все, що ні, але якщо хтось собі цього бажає і, не знаю, там, якийсь маньяк і так далі, що люди мають боятися, так? Тобто, пожалуйста, ми його вловимо і кажемо: слухай, ми тебе вловили, вибираєш, або йдеш на якісь ісправлення, ми там тебе садимо на якийсь час в в'язницю, ти передумаєш, або просто ти відразу нам кажеш: вбийте мене, і, пожалуйста, йди собі, не знаю, сідай на електричне крісло, і твоя воля. Тобто, ну, як відстрашення, я думаю, що це не є щось до кінця погане.
Ну, добре. Отже, ну, от сьогодні в Україні також повстало гостро запитання педофілії. І деякі політики говорять про те, що варто було б ввести закон так званої стерилізації злочинців, от, власне, котрі практикують такі речі. Тобто педофілія – це сексуальне збочення над знущання над дітьми. І багато хто підтримує цю думку, що... От...
А як ви це кажете? Ви зараз кажете, я з вами не згідний.
Я не... Це моя може бути приватна така, але не богословська думка. Я думаю, що це принаймні би, як ви сказали, залякало і зупинило би це. Як це з богословської точки зору, я хочу запитати вас, оце фізіологічне втручання людини, навіть через такий гріх.
Хорошо, Ісусові говорили, Общем, є в Біблії такі текст, щоб ми зараз в Біблію не входили, хтось там не шукав, не так далі. Не написано, що про скупців, що одні такими народились, одних люди зробили, а одні для царства Божого такі є. І тут є люди зробили, або самі такі дійшли до цього.
Ну, якщо... Оріген себе оскобив, то він через те і, власне, не канонізований церкві,
ну, власне, наприклад. Але якщо хтось, наприклад, в своїй дурості, я навіть не скажу, що це за дітей, я би взагалі поширив це на всі категорії вікові людей, тому що, очевидно, дитина – це вже є найгірший варіант, коли ти знущаєшся над безбронним, так? Але дорослий і так далі, хоча вони можуть договоритися про це, але яким правом людина, наприклад, зраджує чи дружині, чи чоловікові, якщо так? Пожалуйста, за всі збочення, скажімо, ну не тільки психічне, але збочення – це теж можна сказати, хто пішов на бік, так, в своєму подружжі. Я би до цього стосував всім. Чому? Тому що або ти є вірний, або ти думаєш, що ти робиш, або просто ти будеш розбивати комусь сім'ю, життя, будеш розбивати, наприклад, дитяче щастя, ну то, пожалуйста, отримуй своє. Я думаю, що це повинно бути насправді, ну, людина повинна думати, що вона робить, тому що або ти дорослий чоловік чи доросла жінка і розумієш, що ти щасливий, маєш право бути, і при тобі люди, які живуть навколо тебе, теж мають право на щастя, чого хтось має боятися, чого мама чи тато мають боятися дитину відправити в школу, бо там якийсь, знаєш, турок, дурень стоїть і може цю дитину вхопити, щось з нею зробити. Ця дитина повинна відчувати, що цілий світ є створений для неї, що цілий світ, як навіть ще за радянської влади казали, все лучше дітям. От, пожалуйста, докажіть це, все краще дітям. Чому ці діти мають страхатись, боятись там в гаджетах мати якісь, скажімо, компаси встановлені, де їхня дитина ходить, і така тюрма сьогоднішня. Я думаю, що це можна прийняти, хай це буде, тому що інші люди...
А з богословської точки зору, це от таке втручання в фізіологічний стан людини. Він не протирічить писання?
В якому сенсі так, звісно, що так. Да. Тому що це є каліцтво над людиною, і це навіть можна було би в якомусь проценті віднести до заповіді «Не вбивай», тому що, що би ти не робив проти організму, то це завжди є збій організму, завжди є вбивання життя. Очевидно, ми кажемо, комусь там ногу відрізали, руку, хтось має сахарний діабет, і наприклад, потребуючи гангрену, і йому ногу відіймають, але завжди є цей збій організму, і завжди кожне каліцтво – це є проти життя, проти нормальності життя. І в якійсь мірі, це можна сказати 100%, це є втручання в людське життя. Але ж знову ж, людина сама вибирає це, людина має вільну волю. Вистачить, що ти в зимі підеш без шарфика, рукавиці, шапки на двір, і це теж втручання в твоє життя, тому що, ну, вдягнися, щоб не простудився, якщо не шануєш свого життя, підпадаєш під таку кару заповіді. Ну, так. Ми просто, знаєте, ми звертаємо увагу на дерево, яке падає в лісі, на дерева, які ростуть, не звертаємо увагу, так? І завжди на те, що вже горить, пламеніє, визиваємо там або швидку, або пожарно, а як хтось тільки пчихнув, то якось дамо ради, так? Він так допчихався, що аж помер, так? Треба було швидко визвати. Тобто ми теж трошки так, ну, підходимо до того, що вже набрякло, і допіру починаємо про це говорити.
Отже, другу частину програми присвятимо психічному здоров'ю, тому що сьогодні також день психічного здоров'я.
Да, ми вже з вами договорили, що аж до психіки дійшли.
Ну, дивіться, ну то так сьогодні суспільство страждає цими психічними хворобами, і чим раз далі, і тим раз більше. Від чого це залежить? Не знаю. Ставлю собі знак питання, сподіваюся, що ви дасте відповідь.
Добре, від чого залежить? Я би сказав так, тут прикличу відразу, так як завжди, люб'я мою маму. Моя мама каже, що нервотропка – це найгірше, що може бути, а шанувати нерви і своє здоров'я, і душу, і психіку – це найважливіше.
Ну, що хіба раніше люди не нервувалися?
Ні, нервувалися, але сьогодні є дуже багато факторів, які впливають на те, що людина може мати ці психічні збої.
Ну, давайте
збої.
Про ці фактори.
Наприклад, колись людина виходить на дорогу, їдуть коні з возом. Помаленько, не спішати, не боїшся. Сьогодні виходиш на дорогу, машина 120 на годину чи там 200, пролетіла. І ти вже боїшся, виходячи на дорогу, в тебе вже є стрес, а вдруг мене, щоб тільки не роз'їхали. Тобто, є дуже багато, це один, так? Або, не знаю, колись там не було цих стовпів, не було світла. Сьогодні ти йдеш, вітер, думаєш, а вдруг зараз стовп впаде на мене, чи ще щось там. Колись були хати, люди в селах жили більшості, зараз живуть в містах, думають, о, там то в Другобичі, то ще десь там завалився, а не дай Бог в мене завалить. Лягають спати, думають, чи я рано проснусь під фундаментом, чи я рано проснусь на ліжку. Тобто сьогодні цих стресів є більше, ніж колись було. І це так натурально, треба сказати, об'єктивно. Ну, але знаєте... з другої сторони, як людина до цього підходить? Бо я можу сказати, не переживай, тому що тут гарно все побудовано, тут це новий будинок, все буде добре, все нормально. Я говорив там, не знаю, з проєктантом, казав, що 300 років витримай. Так? Тобто залежить, хто з тобою як буде, але сьогодні, на мою думку, потрібно ці факти більше скоментувати, ніж колись. Більше.
Багато психіатрів відносять ще ці проблеми до надмірним користуванням гаджетів. От ви так. Активний користувач так. Соціальних мереж, гаджетів. У вас скільки є телефонів, отже?
Я не рахував. Залежить, котрого дня.
Ну, власне. От на вашу думку, це може також впливати?
Може. Це може, бо тому що це з людини робить зомбі. І я, наприклад, кажу, мене вже хтось питав, чи я можу від них відмовитися. Я кажу, що я почав використовувати гаджети не так давно, а тим більше якось так...
Хочете надолужити то, що впущено.
А щось так, знаєте, більше почав, як то кажуть, ними користати, тоді, коли вже пішов на Радіо Марія і на телебачення католицьке, тому що я рахую, що замість того, щоб там якась ігра була, чи якісь там, не знаю, дурості в телефоні, я, по-перше, хочу розслабляти це діло, яке твориться в церкві, це душпастерство, і думаю, що кожен з нас, якщо візьме телефон і там зробить якийсь один репост, чи напише якусь гарну статтю, чи напише, що там в парафі відбувалось, і відкладе, або буде тільки читати, що там молитву, чи, наприклад, там слухати Радіо Марія по гаджеті, чи там дивитися службу Божу з католицького телебачення, це не є щось погане, так? Але якщо ви вже сидите, не маєте що робити і шукаєте напасті, так, як мама каже, напасті шукаєш, так, це вже треба просто його відкласти. І мені подобається, що Франція заборонила до 15 років дітям користатися з гаджетів. До 15 років.
Цікаво. Статистика. Отже, ну, але церква якось може допомогти людині з проблемою психічною, не просто психологічною, а з психічною проблемою. Церква
я маю переконання,
допомогти?
Що потрібно з церкви, з Бога починати, тому що ми сьогодні шукаємо психіатрів, які нам допоможуть, але психіка – це є людська структура, якийсь фактор людський в нас. Це якби якийсь, скажімо так, навіть називаємо організм. І дуже правильно, навіть якщо б ми йшли до хірурга лікувати там якусь хворобу, то нам потрібно раніше піти до Господа Бога, помолитися, а потім до хірурга. І я тут скажу приклад, коли я сам ходив до нашого знаного пана Яворського Івана Івановича, який на радіо теж має Радіо Марія веде свої програми, і навіть приїжджав з нашим таким другом пастором Раміном з П'ятидесятської церкви з Броварів, і він каже: ну ви ж сьогодні молились. Ми кажемо, да, ну якщо ви молились, значить я вас вилікую. Тобто сам лікар каже, ви раніше зверніться до Бога, тому що ви є Божі, ваше здоров'я є від Бога, ваша психіка є від Бога. Якщо ми йдемо до психіатра, а навіть не перехрестились, не помолились Отче наш, то як нам може помогти психіатр, якщо першим подателем життя і першим дарувальником нормальної психіки є Бог. І тому, якщо ми звертаємося в сповіді до Бога, якщо ми звертаємося в молитві, якщо ми просимо інших людей молитися за нас, якщо ми йдемо на розмову там до священика, якщо ми взагалі в церкві молимося про дар зцілення нашої психіки, ну то тоді я можу собі піти і просто якби остаточний факт затвердження взяти в психіатра, щоб мені сказав, що от зі сторони я теж нормальний.
Я що мав на увазі, коли вас запитував про це? Спілкуючись з екзорцистами, я чую їхні скарги про те, що дуже багато, власне, до них звертаються людей насправді неодержимими, які не мають потреби в екзорцизмі, а насправді котрі є хворі психічно. От про це йдеться. І от як церква
в
може...
В цей момент потрібно піти до психіатра. Тому що якщо я щось хочу в житті зробити, щось, не знаю, чи купити, чи продати, я можу прийти до вас, як до свого друга, і сказати: Максимко, от дивіться, в мене от така ситуація, як ви думаєте? Тому що зі сторони оцінка, критика вона завжди є дуже-дуже потрібна, і вона завжди відкриває в очі на правду. Бо може я щось затьмарено неправильно розумію. І психіатр – це теж людина. Очевидно, добре, якби він був, скажімо, теж віруючий. Але психіатр – це людина, яка повинна зовні об'єктивно оцінити дану думку, чи ситуацію, чи факт людини. Тому що насправді є люди, які переступають, це не потрібно. І коли йдуть не просто на молитву до священка, а вже до екзорциста, і оказується, що там немає жодного злого духа, там тільки просто якісь непонятки в голові. Так? Тому психіатр тут 100%.
Отже, як церква, або що церква говорить про застосування у медичних цілях гіпнозу, саме психіатрами?
Ну, гіпноз, напевно, відразу 100% ні. Тому що, наприклад, скажімо, як роблять операцію і дають наркоз, то це так. Але гіпноз – це вже є, власне, це перше втручання в психіку. І ніколи гіпноз не був від Бога. Це не є Божа справа. Тому що ми знаємо потім різні фактори, які відбувалися. Навіть у нас в Польщі такий отець Августин Пеляновський, це наш духовний отець Паулін. І він казав, скільки разів до нього там приходять, і каже, якась була проблема. Він говорить з людьми. Оказується, що батьки раді інтереса пішли собі в Польщі, бо приїхав був Кашпіровський, пішли на сеанси. І коли він викликав на сцену там бажаючих, то їхня дитина каже, я теж піду. І каже, вони його не пустили, цього хлопчика, але він мав бажання, тобто він дав по-польськи призволення, він дав дозвіл. Якби дозвіл такий, і каже, через якесь время ця дитина почала з ума сходити, дуріти, вони до нього, а він каже, ні, це не екзорцист, це просто треба вставиничу заступницьку молитву і цю дитину вимолити, а ви, щоб батьки відреклися сатани, відреклися, тому що через вас ця дитина дала цей дозвіл.
Ну, тобто... з Кашпіровським дуже цікава ситуація, тому що багато храмів Польщі в свій час відкрили двері, йде
Сьогодні за це перепрошують, звісно. Вони свідомо-несвідомо, але це похопно зробили, і оказується, що просто не туди дорога, так? Помилка була велика.
Ну, тим не менш, маса українців, мільйони українців у 90-х роках, в кінці 80-х, були просто поневолені от цим бажанням зарядити воду там біля телевізора, так, отримати якийсь заряд там для себе на цілий день від якогось там такого подібного психіатра. До речі, всі гіпнотизери – це психіатри, це частина також їхнього, не знаю, служіння чи науки, чи як би це здавалося. Тобто ви ставите цілковити табу, заборону на використання такого роду речей.
Так, це так само, як або вкрасти гривню, або 100, або 10. Це завжди крадіжка. Так, так само ми кажемо, чи гіпноз, чи щось. Це попросту відразу. Ми на кілограми не ділимо, тільки чітко розрізняємо так або ні. Для того.
Ну що ж, маємо підвести риску. Вже це була програма «У ваших намірах», де ми говорили про заборону смертної кари. Також друга частина програми була присвячена психічному здоров'ю, особливо українців. Бажаю, що ви дійсно слідкували за тим станом психічного свого здоров'я, якщо є роздратованість. Ну, можливо, не таблетки, ну хоча б м'ятний чай також приймати. І звісно, що... Молитва.
Я скажу з своєю великою любов'ю, але теж такою копією любові нашого єпископа Леона Добранського до Радіо Марія. Найгірша смертна кара – це коли поломиться радіоприймач Радіо Марія. Найкращий гіпноз або лікування від гіпнозу і психічних теж хвороб – це слухати молитву по Радіо Марія. Тому, кохані, маєте телевізори, радіо, я вже так кажу по-сільському, включайте в тоді, коли правиться служба або коли йде молитва і катехези, і науки, тому що ми навіть маємо багато досвіду, думаю, може колись теж про це скажемо, де через слухання Радіо Марія люди навертались, зцілялись, і перед смертю сповідались, тому що не хотіли сповідатися, перед смертю сказали, ми послухали, хто такий Бог, почули і хочемо сповіді. Тому слухайте Боже Слово, читайте Святе Писання, молитви. Очевидно, звертайтесь до людей, які є мудрими психологами, Але теж не забувайте, що Бог є перший, хто вам дав життя, бо якби ви не жили на світі, у вас би не було психіки. Так що, як ви маєте психіку, маєте характер Чиханабери тільки для того, щоб Бог дав вам дар життя. І про цей дар життя ми сьогодні говорили з нашим незамінімим, найкращим Максимом Приступу. Як хтось скаже інакше, то вже психічна хвороба. Максим найкращий
на Раді Марії. Спокійно, це був жарт. Ну що ж, друзі, цінуйте своє життя і пильнуйте своє здоров'я. До наступних зустрічей.
На все добре. Слава Ісусу Христу.